الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما تند مجفو قال الله تبارك وتعالى نجني بنيزا tumwebaza akyatuwadde obuwangaazi ne kusomeza 12 omwezi ogwa Rabiu al Awwal. Omwezi ogwa Rabiu al Awwal guba mwezi gwa 3 mu kalenda ey'eddiini yaffe ey'Obusiraamu. Tugiyita nga kalenda y'Abawarabu wabula ya ddiini yaffe ey'obuki, kubanga mu Qur'an Allah ajyogerako inna iddata shuhuri inda Allah mu surati A aye eri musulaki eyo musulati Tauba ayogera ku kalenda eyo, naye ate eri eya January tajyogerako wadde mu hadithi teriimu. So nga ate gye tusinga okunyiikira okukwata n'okugoberera, bwe kali kutandano n'ogenda okuwangalira e Saudi olikigwako mu Saudi Arabia n'ensi ezigifaanana, bwe tebagoberera eyo eya January, bagoberera ddiini yaabwe y'Obuisiraamu eri bakula kubaako deeti zeeri. Era bw'otegendeza oyinza okubeerayo akaseera kakkana nga neno eno wagyerabire eno kalinda eno ngaomanyidde eri nakusomeza 12 omwezi guno gwokusatu mwaka 2034 ennaku z'omwezi ezisuubira okuba nti oweekitiibwa kwe yazaalibwa sallallahu alaihi wasallama. Naye mubisinga oyinza okunewuunyisa nga namwe mwemuli namwe nga mukyewuunya, tekyamanyikwako n'olunaku n'olumu tewali obujulizi bwonna nti yalabwangako nga mazaalibwa ge gatuuse n'akuŋŋaanya abantu bakoze mawuledi bakole mawuledi, kubanga ekigambo mawuledi kitegeeza mazaalibwa. So nga obusobozi yali abulina ye kenyini tiyakikola, era bwe yafa n'abasajja be bennyini Abubakari Siddiq, Umar bnu Alkhatab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum jami'ahum, tewaliwo n'omu yakulemberako ku umma nalabwako nga bagamba nti banne tukuze ennaku zino zeyazaalibwa ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallama. Wabula Katemba nga omanyi Katemba mu mirembe gino egyaffe gyetulimu bwe yasukka obungi ne bamuyingizaamu n'amazaalibwa g'ow'ekitiibwa, naye nga ye sallallahu alaihi wasallama tiyagakuzaako. So nga yali asobola okugamba muleetemu emmere n'entende n'amata nkuze olunaku lwange lwe nazaalibwa mutuule mukuŋŋaane. N'eddeeti yennyini eno esuubirwa busuubirwa, kubanga mu byafaayo bya nnabbi sallallahu alaihi wasallama mulimu ebintu bingi nga ate tebikakasibwa biwerako. Era bo bannataarikhi bannakinko abakafuru b'okuwandiika ebyafaayo by'oweekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama, era bwe babakuwandiika bakugamba nti ekiri mashuhuru ekyamanyikwa ennyo mu bantu kyekino, wa sahih n'ekituufu kyekino, bakuteerawo ebi ekyamanyikwa ennyo kyekino ekituufu kyekino. Naam, kati omukyala we gwe yawasa namba 1 we Khadija binti Khuwailid radiyallahu anha wa arda, ekyamanyikwa ennyo nti Khadija yalina emyaka 4 kyekimanyikiddwa mu bantu bonna, era bw'oyogera egitali 4 bayinza n'okukuba emiggo, naye nga tiwaliyo ekigambo ekirala ekitali kya 4 ekyabirimu 9. Era bo bali abataarikhi n'abasiira bakugamba nti ffe tujja kubatawaanya nnyo oba manyaana tumuleke, kubanga tekitta swalaye, kubanga si shiriki era si zambi nti oba abanga yayenze, bakulekerayo n'ogendera. Naam, era omuwalimu atali sitede bulungi ne kakutana n'ojjo byogera ngu yawasa alina 29 bayinza okusula emimbali awo, kubanga oba manyameka 4 n'ebirala bingi. Waliwo doktoru amita doktoru Akram Vya Al Umari musajja muzibu nnyo 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 mukusomesa ebyafaayo bya nabbi sallallahu alaihi wasallama omulembe guno gwe tuliko gyali mulamu abira madiina awo musajja mukuweiti yasoma nnyo nnyo natinkula ebitabo nanoonyereza nnyo ebyafaayo byowekitiibwa nabbi na muhammad sallallahu alaihi wasallama nabikola mu diguli ssatu gunosoma ediguli ssatu mukintu eki damu nokimasetalinga nokidamu nokikolamu phd oba osaaga kubanga okusoma ennyo amadiguli amangi kitegereza kugaziwa mu kantu akatono nam omuntu yenna bwelwasomanga amadiguli amangi manya agenda kugaziwa nnyo mu kantu akaki akatono ekyokulabirako osanga oli yasoma busawo diguli esooka nasoma busawo medicine bamunaddayo nakola masters muli nnyo kati twali betusula nti baddayo kukola masters agenda kugaziwa naye atagenze kukola ki kufundira muki muli nnyo nabadentist tanze nkola kumannyo magumba tondetera maizo zitondetera ndi wamannyo namasteringa erinnyo asobola okuliddayo nalikola mu phd naye nga wonna woyogerera ku linnyo alitegeera nayo oba ali mutulo nga tomuzuukusiza ayinza okukubuulira nagaziwa mu kantu akaki kibaite okusoma ennyo naye buli ogwa mu eriya yeemanya ofudde asi ogwa mu eriya yemwasitalinga kati doktoro akram buya al omar ku mulembe gwe tuliko kati ali wala mu byafaayo byowekitiibwa sallallahu alaihi wasallama wabasomesa mu yunivasity ebibiina ebiriranye byonna bifa kubanga baddukayo ne bajja mu kike ekiraasi ebyeriranye wali baddukayo kiki doktoro akram ali wali asomesa byafaayo byannabbi nga ntuulawa oyo fikihi namusanga yo sira tafsiri namusanga bwe yali agera ku kigambo kyokuba nti owekitiibwa omukyala weegwe yawasa tiyayinaana wabula yayina 29 mu bigambo ebitamanyikiddwa nnyo bantu amatomanyaana kubanga yazaala abaana mukaaga khadija yazaalira nabi abaana bameka mukaaga sallallahu alaihi wasallam ebiseera ebisinga abaana bo omukaaga okubazaala kiba kitegereza ojja kwetaaga emyaka kale tugambe 12 omukyalo w'emyaka 4 bw'atandika okuzaala abaana abo amaliriza alina emyaka 52 ate ekyo mu bakyala nga tekitera kusangiika naddala abawarabu kubanga bakulanga bipaapaayi omukyala bana baffe abasa nnyo enku basogola lumonde ayinza okugumamu n'alwa mu kisaawe n'alwa mu kiki naye abo abawarabuwarabu abo biringa bikoko bizungu akula mangu nnyo speed ate nawumula mangu ekisaawe kubanga bwaba yatandika okuzaala nga ina emyaka 4 uga nti yamwasa ayinaana abaana mukaaga gyemyaka 12 kale tugambe 10 yalina supiidi gyemyaka meka 5 ate nga yembeera teta kulabika nnyo muki bweba erabiseyo mu bakyala okuzaala mu bukulu kabakamu nga bwe zijja mba ambiya mukyala wa nabbi ibrahimu alaihi ssalaamu na mama wa nabbi ishaaq yazaala leeti oyo mukyala wa nabbi ibrahimu ayitibwa saara yali leeti nnyo nga akaddiye mukyala wa nabbi zakariya alaihi ssalaamu naye yali leetimu n'owomulongoofu imran bamwitanga hanna naye yali leeti nira bazaala kaki kamu so si kukuba mipiira gya liigi tekuma oba ntegereka bulungi oba nkozesiza nyengero na kubanga omukyala okuzaala abaana omukaaga kiba kitegeeza azanya liigi liigi kyeki giba mipiira gyebasambye gitaggwayo lukorodoli bwe ruti kati doktoro akram buya al omari annyonyola bulungi ensonga eyo nti mu byafaayo byowekitiibwa mulimu ebintu bingi ebiki ebyamanyikwa ninga sibe bitufu ni tukireka olimi kubuza abuza nnyo bantu era nzi okwogerayo ekyekimu mba nino kinyonyole nnyo ogende ng'okitegedde bulungi kubanga ojja kyogerera eyo bakusikambula mataayi ate nga baba batuufu kubanga gwolesa ekitamanyikiddwa ye ne bajja gye bonna abaafa bamanyi ekintu eki yamuwasa inaana kati gwebyo bijja bwebyo kati n'ennaku z'omwezi zennyini ez'oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallam 12 mu mwezi guno gwa rabiu al awal ennaku z'omwezi zebabuusabuusa ezo waliwo bitabo birala byogera endala naye nga tukireka ni tugenda nakyo kubanga ye yazaalibwa sallallahu alaihi wasallam era leero waddeyo ebifo ebibaddemu zimawuledi mawuledi kitegeeza mazaalibwa mawuledi amaki amazaalibwa nawe olina mawuledi agago amazaalibwa ago gamanyi ennaku z'omwezi zebaakuzaala imawulediyo naye tekimanyikiddwa mu byafaayo nti zikuzibwa kyenjagale tukoneko ensonga ziringa bbiri esooka omazaalibwa neyokubiri kyetujja okukoonako nga tumaliriza twayogerako ko wano nti oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallam azaalibwa mu kibuga Makka omwaka gw'enjovu naye mu bimu ku byama ebitamanyikiddwa nnyo ye Umu Ayman yatukolera omulimu ogunagenda kuddamu kulabikako omuzira nze kusedi yange namuwadde obuzira kubanga yakola ebikolebwa abazira ye yaliwo n'azazisa Amina mama Ayman ye yaliwo nga Amina azaalaki omwana oyo gwe bayita Muhammad mama Ayman yalimu embeera y'ekizaazisa ey'ekinnansi etali mediko magezi maganda magezi mawarabu tetenkanya butetenkanya tulifena ekyo sikyabuzira ekyo mama Ayman babitanga Umu Ayman amanya ge ye Baraka galinga gana aga pulezidenti wa Amerika amanya gagobuzaale ye Baraka Baraka kitegeeza mikisa era linnya likkirizibwa okutumibwa omwana ow'obuwala lwakuba ti ono omusajja alirina ate musajja mu Amerika mama Ayman yabeeranga mu maka g'oweekitiibwa mu biseera ebyo gwe bayitanga Abdul Mutalibi Abdul Mutalibi yali chiefu mu Makka erina abakyala be bangi chiefu mubakyala bye yalina mwalimu mama Ayman yali naggagga akulira ekibuga Makka kyonna kati mutabani we Budala bwawasa Amina n'afa n'agamba mukyala we mama Ayman nti obuvunaanyizibwa bwa mukamwana oli buli mikono gyo gwogenda okulabirira omuwala oyo mutabani yafudde naye mukamwana mulakola ki mulabirire ate bangeyi muzito mutabani wange yafudde Budala kati mama Ayman bwafuna ebiragiro okuva wa bba n'agenda ku muzigo n'akimayo Amina namuleta namukuba waka muzito atandika kulabirira mukamwana tulifena nkulaga obuzito bw'omukyalo oyo Umu Ayman n'amazaalibwa g'oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallam twayogeraku luli emabega naye mu supiidi ate ebintu bino bitujja tusoma tubatusaabiddemu emirundi ng'esatu kubanga ogusooka bisuka kutawaanya n'olaba ebipya oguddako n'otandika okubisika ogwokuna n'obinyweza gwokusatu nebinywera kakati omwaka ogwo Amina mweyalina okuzaalira omwana oyo ngaolunaku lutuuse omusajja gwe bayitanga Aburaha Allah gwayogerako mu surati Alfiil alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabi lfiil yerazze ngaajja kumenya kaaba lwaki abantu bagendanga emakka ne betola ennyumba eyo nga nze nazimba eyange ne bagaana kange nenjimenyewo bajje kuyanga eri kabaka omuzira nno omukwamba omuzibu kijambiya yava mu Ethiopia mubitundu bya Ethiopia mu riwaya ezimbaga yava Yaman kakati abawarabu nga tebalabanga ku njovu oli amagye ge galina enjovu ennene entendeke mumaje ge yayina agalimu abantu mwali mune njofu nebyokulanyisa obusaale namafumu nabikyona nakati webajja balina webasooka okugumba abaolabu nebabalaba mwalabu tolabanga ku njofu nibategeeza chiefu nti omusajja oli ajja wano muzibu alina amagye ebisolo eringa akayumba abo tunalwana nabo tutya kati Abdul Muttalibi yali senkagali wa Makka yina alabanga tebijja kukola nagamba abantu bange bonna benkulembera enyumba mugiraba eyo nti eriko nyini yajajikuma fe tuddukewo tetunagafa musajja yakututta mwenna mudduke mu Makka mugende mwekweke yajja amenye ennyumba ye yanamanya nenanyiniyo fe tuliddanga babimaliriza nenyini nyumba eyo oba mwita wakusaaga laba musajja mushiriku talinamu wadde ka tauhidi wadde okwawula Allah naye akakasa nti ennyumba yeekaani nyiniyo era tazannya tasaagirwako ekakutandira okuba nga omweŋŋanga gwekigwako kivuga nti tetutegana na musajja oyo fetumuleke kyetuba tukola tumuviire kati bwalagira abantu bonna okuva mu Makka Amina yagaana olubuto lukulu essaawa yonna asumulukuka Makka nsi ya nsozi abaali bakoze ku hijja baawumula munjulira bweziti nsozi Makka abasirikale abamerika bagamba nti bewunye engeri Allah gyatondamu Kaaba Kaaba tebagikulonyeza gikubira wala yonna yeetoleddwa nsozi era bwogenda ogikubira ewalala ewala ennyo ojja kuba nsozi zigiriranye yetogifuna yeetoleddwa nsozi bweti eri wakati bwekwata wano olusozi kwata wano olusozi kwata wano olusozi lwakuba kati abagendayo ebiseera bino tekinologi yajja ensozi mubayise enguudo wansi bakubamu ttano bayitamu mpaka eri era emikisa gyokuba nti bulwofuluma Makka ojja kuyita mu ttano gyemingi kizibu okufuluma Makka ku Kaaba walina otayita mu ttano mikisa mitono nnyo buloga nti kutufuluma mu Makka ttano yetuliddwa nsozi ye Amina nga bagamba nti nze luno olubuto sinagali nyansozi oba omusajja oyo mutemu ananga omukazi alina olubuto ananzita mwe mugendeze esigala wa tamina bwasala okusigala ate nga umu aiman ba yamukwasa obuvunanyizibwa bwani bamuka mwana bwoba togera nange ensigala leka nsigale wa kale atutte babiri waliwo n'omwana omuwale yali abaweereza mu Makka bamitanga Fuwaiba Fuwaiba nayo linnya lya mwana muwala namugana wesigala otuweereze ani anatufumbira kyayi sigala ne basigala bameka basatu mubimu ku byafaayo bitayogerwa nabbi agenda okuzaalibwa e Makka nga mulimu abantu basatu mu kibuga nga bonna abalala bali muwanda kava batidde enjovu bonna abagga bomanyi mu mukambi gwabwe n'okulwana kwabwe bonna baali bweru abeekwesa oyo abilahabi gubogerako mutabbat yada abilahabin watabbe naye yali mukava kalina geŋŋanga njovu njovu kijye weŋŋanga eyenkana n'omuzigo bwe batyo basigala bameka bonna bakyala Amina nga ye kazaala bulwa kubanga yeyagaana okugenda nibo nebaganira ku ye omu aiman ye muzaazisa era yebasinga emyaka kubanga mukamukulu Renani ne Thwaiba omwana omwali yaliwo ng'akola gyawaka kwoza bintu kufumba mmere kwoza ngweza bakulu kuwuliriza bakama be bwatyo nazaalibwa wakati w'abakyala basatu oba babiri kubanga nazaati tumubala nnyo era oyo Thwaiba bwazira nnyo yeetala nnyo nga omu aimani kati ndeetera kino ndeetera kino ddayo leete kino nga Amina ali mukusindika mwana era yatuukira mikono gya mukyalo oyo era nabbi yamuyitanga ummi baada ummi nti umu aiman yemange oluvannyuma lwa mmange yatuukira mikono gya aimani bwati bamaze omusindika namukolako emikolo egikolebwa ku bebi yali abimanyi obwakava munda. Ekimufula okuba nti muzira kwekuba nti yatula shahada ate nga yaliwo nga bazaala omwana oyo naba nga atera yatula kiki shahada, ate Allah namuwa nawangala ne nabbi namusooka okufa nga umu aimani atunula gwati mutabani waafa awaali yamuyitanga maama mange oluvannyuma lwa mange umu aimani era yaliwo akulusegere nnyo mu bulamu bwa nabbi sallallahu alaihi wasallama. Riwayat enjogera ezijja nga ziraga mama Ayman ebintu ebimu byamutiisa era ebyamulaga nti mu baana be nakazaazisa yali otera okuzaazisa mu nzaazisa y'ekinnansi yalaba obubonero obulaga nti ono omwana kirasi ndala size zino eza bulijjo si kirasi zaki bano byentera okuzaazisa wanjawulo nga baliwoneweziga nti yalina tayiri ngeri olingi ino tayiri bagita olende ki olende meedi so si magezi maganda gebatetenkanyiza ene ekatwe n'olumuli myaka kiri nam ekyo nga takirabangako mwana omulenzi namuzanga alina tayiri naye ati waliwo ebitabiga nti aba jjajjawe yamutayirira. Ekyokubiri yaliko ebimyanso byali bisatu ebikuba ngaebimyansa emyansa nga enkuba egenda kutonnya yabiva ku mwana oyo ebyamyansanga ne bazibiriza bati ebyagala kubaasa maaso nga kimyansa nolaba nga kisanikira eduniya yonna oluvannyuma nabbi byavuunula nti byali biraga nti azze n'ekitangaala ekigenda okubuna ensi yonna kikube north kikube south kikube east kikube west. Waliwo obusiraamu bwe butali kati waliwo obusiraamu bwe butali bugaana bugaani waakiri ye waliwo atamanyi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba oli musiraamu oba oli mulokole oba tolina diini ye tebimukwatako gwe olina mumanya bumanya kati guluvanyuma newesootingire tebimukola ki gweoteekeddwa mumanya gweomaliriza newesootinga wekka naye nga ye omutegere sallallahu alaihi wasallam. Ate mubimu ku byewunyisa ku byafayo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam bwogezaako mumuzanyirako ng'omujeheja ate obayongera oba omwongera tutumu bano abamukuba mu katuuni abamujeejajeeja nga bazanya firimu ezimujeeja mu kaseera bamukubira mu katuuni nze nali safaari tugwa ku kisawe ky'ennyonyi ekimu nga kuliko tivi naye nga tivi zonna zogera ku Muhammad abatamiivu batudde balaba tivi bali mu kusoma kwani ku Muhammad abatamiivu batudde mu kirabo kya mwenge naye tivi eragani naye nga kalumanyola yavudde kwoli yaddagezaako mumujeeja n'abatamiivu nga bamanye nga kuliko ekisajja kyogera mu luzungu was born in Mecca kinyonyola mu luzungu abatamiivu bawuliriza kumwenaani afiirwa n'abatamiivu ne bafuna kumukisa okusoma ku Muhammad juzi bana abayudaaya bazanya akafirimu abayudaaya naye amukwake bazanya te kuboyongedde bwongezi tutumu kubanga olumu abuuza mamadi oyo yaani nga bamumunyonnyola ebimyanso ebiraga obubonero bwali bulaga nti ono omwana ali wanjawulo mama Ayman yakola ki yabulaba bamala okukizuula nti Amina azadde bulungi omwana wa bulenzi mama Ayman yagamba omwana w'omuwala amuweereze waka gwesagala kuyita hausi gala kubanga kyakujeeja si kirungi gwesagala kuyita mukomba bokisi kubanga nakyo si kirungi mu diini yaffe ngaabamu wabikola omwana omuwala akufumbira kyayi n'akugolerera engoye gwe n'omuyita mukomba bokisi kya diini ekyo abamu tugenda byewasanga boogera nabyo byoyogera ekigambo kiteeka ku minzano mu diini yange kiyitawo yakusikira ekijanjaalo n'owoomerwa n'ojeeja mumukomba bokisi naye mama Ayman yagamba omukozi wa muweereza we Thuwayba dduka nnyo emisinde ogende nonye chiefu gyali Abdul Muttalib omugambe mukamwana we azadde mulenzi. Jukira bali bali lidawa bali muanda kava mukazi watamanyije bali muntu yekwese wenzo gantu manyije ali naduka nagenda namuyiga mpaka byamufuna nagamuwa wagamuwa namugandi kakati nonya nnyo mukwano gwa budala kubanga Abi Lahabi Allah gwayogera ko musurati tabbat yada Abi Lahabin wa tabba yali mukwano nnyo gwa budala baluganda tata yomu mama yomu pifena kati muganda yamufaako tazadikana nakamu kati ye Abdul Muttalib wa mugamba namanya nti mutabani wange Abi Lahabi ayina okumanya amawulire gano nimbwa agende wa nonya Abi Lahabi jali omubulira amawulire ago mubona yasinga okusanyukanga nabi azali ndo ya Abi Lahabi yabukire waguru nasambira waguru ngejanza ati muto wanga azuse nalabiranga koyo omwana nenziyugira budala naye nga tashimanyi nti gwasanyukira tebagenda kuzigatta era tebazigattako n'olunaku n'olumu mpaka n'olwaleero lifena Abi Lahabi omu kubasinga okusanyuka kubanga n'omwana oyo Thuwaiba yaleeta amawulire eyali omuzaana utuiza okwita slave Abi Lahabi yaganja okuba nayo kyali slave ngenda kusasula bakute naye nga okusasula slave ne bamuta olwaliro kitwale ng'ogenda mu bondi n'osasula akamotoka akabukadde 15 buli omu akisobola bameka bakisobolere naye nga sikako nno jesi okakiriya linge bakatwale n'abagagga benyini abazirina bakitya 15 ziteekekayo obukadde 10 eyo ebiseera ngaokugenda ku slave n'ogamba mukama we nti sibe oyo muteta kyali slave kamumusasule kubanga slavery oli bwe yakugulanga ngaakuguze wenna ne bwakumenya okugulu nakusalako nakussa wali mu nsonda terina gyomuloopa nti ngeze ku polisi bambonyabonya bamenya amagu bani bagabuge nti yakugula Thuwaiba Abi Lahabi yamugamba nti kakati okuva naleero wakute ogende okole bibyo kubanga Thuwaiba yali mwana wabuwala nga yava mu Ethiopia bamutwalanga sirefu yagenda kupakasa ate kubanga nno okupakasa okuliko omusaala okola mirimu ne bakuwa lanci nokola emirimu ne bakuwa ekyeggulu oweddeyo naye mugamba nti olweggulire lyoleese okumanya nti eggulire nnyo nkutadde manya nti agenza sula bukadde nga 11 era kiba kitegeeza nti tuba kubanga tukyalina sisitemu y'abaddu wano nti okola kino ota omuddu wano singa bituleme bangi kubanga obukadde 15 si bobuteekayo nti buubu bugende bwangu ngeza fees zokka ti abaana baddayo kati sawa zino buli mukadde buli muzadde waali gamumyuse okuvira dda ku kalaamu bitabu toilet paper ogera okumaliza booti omwana omu yekka kakadde omu bwati ate nga wasomero lya dde nam kasobole waki kati bagende nti toomuddu Abi Lahabi yasanyuka nnyo olwamutowe budala yafa okuba nti muluganda baga nti azayuse nam naye nga bambi gwasanyukira tebazigattako kubanga yagana shahada ye nabbi yandi mukoledde sallallahu alaihi wasallam nam bwe baavayo mu kava Abdul Muttalib chief najja nakima omwana oyo bamusiba bulungi mu bugoye n'amutwala ku kaaba kubanga ebyakaba mubimanyi omusajja yali ajjo jimenya ebyamutuukako teyasobola kutuuka ku majega yalina ag'amaanyi Allah yamulaga nti oguba oli w'amaanyi nnyo nze bankulaga nti tolina buyiibwa bwe bwamumalawo akayibwa k'okuba n'oluyine kagwawo ne kafa oyo Allah tabaraka wa taala yali yetenda yali kirimaanyi ebiseera ebyo empaya ye nga yekirimaanyi alwanyisa njovu enjovu eteeko ekikono mu kayumba n'esika ekikola ne kayiika emu bweti esanyawo ekyalo
Allah ngati wa arsala alayhim tayran ababil. Obunyonyi Allah yabaya tumira bwakikacha ababil. Bugo mu klasi muneji wa size. Wenyo vunene nyo niweze kangweze kachi kayibwa. Okula ganti ate ye Allah manya gike kumazibu. Lifena. Ye Allah tabarak wa taala. Bwichole bantu liwaka binyo mucho. Ate ya kula ganti atika na katoni nyo kikachi malawo. Katoni nyo wikachi. Naam. Gutibiza enjovu na kayiwa. Kwange enjovu ile akayiwa. Ne breakfast batefunye. Buganda kati breakfast ye enjovu kabeka yiwe befunye. Eyo gadola kunzi sanjala gwese. Mpote akayiwa. Nike zonna ke kuyiwa. Ngadomo mtu akakoba uwini kafu. Kati tushakugenda yenyo ko kiseyo Allah ganti alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah baba gram Qur'an yakwisa ati abafete mulaba bosunga aya yonanga yimwe chikamuti abafete mulaba we unye bintu bya Allah tabarak wa taala bakunyumiza kiso banga ajira bawo ngali ku movie kyo yakwisa ati alam tara abafete mulaba we go kunyumye kya fa yongo gudde kwa manyo binyumya ubanga biraba bifayogedde ko Dr. Akram Guya al-Umari nga tutandika yabagenye nti ayinza okunyumya gazi watulubadiri watulubadiri niye baba ayogera nayo kenyini gwansomesa taimu etuuka nolaba nga olibadiri otema kiso nga weegasse mu bali basahaba olina ekitala kyo nawe okolaki oli mu kutema bulabe naye nga gyoli emyaka egiri wakati wo nabo girimu lukumi mummeka alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hakati Abdul Muttalib nasro muzukuru namfora mukaba munda namwe linya ya Muhammad linya eriyitimanyikidwa mba warabu irabaye ngali tennyonyo Muhammad Muhammad bibish yelijewa eritegeeza omuntu nga ye obulamu bwe bonna aweereza Allah. Obulamu bwe bonna bwakuweereza ani? Allah we. Talinayo bulamu bwa mipiira, politiki, si twala tugende, biboziboozi ebigwawo, nankani, muloka za mpaka, simanyi tena, waliwo formula one, FDC politics yo yenna. Muhammad obulamu bwe bonna akuweereza ani? Yali londa oyo muzeeyi Abdul Muttalib. Nali muwa mukaba munda ye mutwala ekyo kiraga ki wati wadi yali musajja mushiriku naye nga ennyumba agimanyi nti nene era nyirimu ye nyiri nyumba eno nyini kutonda nsi eno nyini ki nyumba eno namusabira naye emikisa naye ngaosaba mikisa ki ngaoli mushiriku wenaba katonda nga mukaaga yamutwala mukaba munda yamutumira erinnya era yali amwagala nnyo yalina abaana bangi nga omanyi abasajja bagagagaga ate naddala abatalina ddiini bazaala nnyo nnyo buli kaana akawala kamusala mu maaso yalina abaana bangi abazzukulu bangi nga si waba atudde okunywa kacayi fulasika yi bateeka mu kaba munda n'akakeeka n'omufaliso bwatuula kuli waggulu mukaba munda nga tewali akkirizibwa kulinnya ku mufaliso ogwo waggulu okujjako Muhammad bonna nga babagobawo era abaana abamukuma ne bakulaba nga owalambye omufaliso bakusikayo obusika naye Muhammad yagamba nti omwana watto oyo omwana w'omwana wange mumulekanga neyegazaanya wingi oba ninnyirira oba yebaka mumuleke yeyekka yalinnyanga kafaliso ako awumuddeko senkaggale yali kakacayi mukaba munda nanti muna yenyinimu chief akulembera Makka Mukarrama arabe benyini bazara teri kukali nyako n'abaana b'abaana be bazzukulu be teri okujja kandi sallallahu alaihi wasallam yamwagala nnyo Umu Ayman radiyallahu anha wa arda yatunulira nnyo omwana oyo nga mmanyimu ebyama bingi era nga mwenyumirizaamu nga nebyamusuubiramu naye Allah yamusaasira n'awa nga anaakungula amakungula bye yasiga n'abikungula nalabako ku nabi Muhammadi ng'afunye obwannabbi sallallahu alaihi wasallam era n'ayongera wate okumwagala na abantu abasooka okukkiriza daawa ya nabbi mu Makka be banakunaku n'abaddu kubanga bo balinako ku mawulire nti Muhammadi ayinza okuba nti yagenda okuba nabbi galinkinga gakolaki gafuluma nga tannatumwa sallallahu alaihi wasallam ne gagenda okufuluma gafumira mu balunzi bambuzi baduddu bali abasireevu babulankananka lwanje okukola njasa njaziwa mukama wange ndereza compound ya bosi wange nze nunda engamiya za bugundi ekyo gafulumire eri mu banene ba Abirahabi tegaaliyo kubanga Abirahabi yalina club y'omwenge enene mu Makka mwe banywera omwenge n'abakyala nga bazina bambadde obuketa abawarabu obuwala naye nga toyingirwa muddu kozawo yala kufa ojja otya mubakulu obunya omusulo gw'eŋŋamiya wenna etoyingira kiki kale ate nga jjukire balinako balina bwino omutuufu era babirange ŋŋamiya zabe gye babyenyumiza bannaggagga yawo yewujja kubewuza ati obona obuwala bwali bunyenya kugali benjole nga naapenge katambula wa era ebyo ebyokkumi ettaala kati mu bidisiko nga zaakanga ezigayaalagayaala zaaka zigayaala babijja mirembe egyo tebalina ttaala bulungi zikuba ngekati ez'amasanyalazi ettaala zedda wabanga bitiititi ngaokiteeka wali mu nsonda newadi newadi kati bano wakati nga babeera omwenge wano n'obuwala obuzina byonna bye bakola kati bikadde bizibu era twayogerako wano nti okwambula nekiresi mu bulago abaleezi gadda kubanga ebadiri bagenda okulwa nebadiri abavubuka bakufaaru bajja babyambadde basaba ne babatema ne babyambulamu ne babitwala nebi nekiresi ne babitwala ne babitunda ne bafunamu sente pure gold agavubuka gajanga getimbye enjegere mu bulago enjegere ku mikono za gold ezakumatu yaringi naye nga tebasajja kati nno bano bakwano balowooza mu bakabi nnyo tamanyi nti ali mivumba ate nno bali bo balina bamaanyi kubanga bayambalanga pure gold bano bambala bino ebya china bino babyozamu emirundi nga musanvu naloka kitunda nakigula emitwalo ataano nalowooza nti wamaanyi nnyo bali balinanga kiki ekimu ku byatukubya mutalo lwe Uhudi basaba bano ridwanullahi ajmain nabi yagamba mubire ku lusozi na jukira nti bulugotta ebyalina bibyo oba ina nekiresi oba yaringi oba njegere ku mukono byonna bibyo kati bali abali ku lusozi bala bali badduka bano bali ku mirambi egigudde bajjako miki minyago siyo nekiresi otula luwedde naffe tugende tufune kuki ku minyago byobugaga abantu bali mu bifuna eri nekiresi zigwawo kyekyabajjayo eri waggulu bajje bafune kuki kiwa golo lyoyo bano gwe bazze bambadde lwakuba baasiramukanga nga nabyabi bagisaamu kasita batulanga shahada ogezo enjegere bakyale bazambala zijeemu nebyo mumatu bisikeemu omukiriza tayambala ebyo tifanyiza bakazi naye Abirahabi yalina kikiraabu ndoza kyetanzenwa ndowooza oba kiraabu siriki enene nga yasinza kirabu enene mu makumi ate kitaawe ye senkagali Abdul Muttalibu ye kitaawe omukwatako mwana akoze kirabu ye eri wali enywesa abagagga bonna ogenda kungamba ki tulifena bwononefu Makka bwalimu bwononefu Makka bwalimu naye nga ensi ye Makka yazimbibwa ku tauhid inna awwala baitin wudia linnas lalladhi bibakkata mubaraka enyumba eyo yesooka okuteekebwawo naye ngaomusingi gwayo tauhid kwawulani nabiullahi Ibrahim ajja okuzimba ennyumba eyo nabi Ibrahim weyayingiranga tauhidi weyayingiranga tauhidi bwati wekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama afuna erinnya lya Muhammad nga jajjawe Abdul Muttalib yalironze erinnya eryali epya ennyo mu matu g'abawarabu ate nga bali basajja bagezigezi nnyo mukumanya nnyo engero n'ebitontome omanye okuba omugezi ennyo n'okuba ngaomanyi ebitontome n'engero n'okufuma nina okuba nga obimanyi okuba nga oli mugezi kyola ka kasajja ka CBS kajja kuba kazibu nnyo kakyali kazibu era kakyalemeddewo balunaba tewannaba wamumegga kubanga amanyi nnyo ki engero amanyi nnyo ki engero ezikufula okuba nti bwoba ogenda kwogera abantu babakulindiridde kubanga ebigambo biba biwoomu olubeerera muntu yenna nga amanyi nnyo engero ebikokyo okufuma abantu olubeerera bamwetaaga ayogere gye bali olwokuba nti ebigambo biba biwooma olwokuba nti ebigambo byo bikola ki biwooma era kyolaba abamanyi abasinga bakulyanga nnyo mu byalo abawarabu batwalanga abaana baabwe okuyonka nga balina ensonga nyingiko ensonga endala babatwalanga mu byalo bayonkere eyo bakulire n'eyo bamujyayo n'emyaka 8 nga yize okufuma okugera amayize ebikokyo abe mulungi mu kwogerera abantu nenabbi teyagiwerezaayo kubanga abaali bamulabirira yabatiisa embeera ze halima yamutya naga nti ono omwana ono sijja kumusobola onadde wannyina ebintu ebinsobedde sijja kumusobola kale dakika zaffe nga ziggwayo abantu mu bifo gyokugenda okulya omuceere n'okwoza mu bayimba mawuredi simanyi talaka yini simanyi basoma biyimbayimba biki atudde n'asomamu ebyo byasinga n'ategerewo ekitiibwa engeri gyeyazaalibwamu erinnya nerimuweba jajja wa Abdul Muttalib Amina yamuyonsa ne Thuwaiba yamuyonsako naye katini tulifena Amina yamuyonsako nyina naku nga 3 ne Thuwaiba yamuyonsako naye oluyonso lwa Thuwaiba lwakulimbirako bebi asirike so sinti yamataka kuleki gajja kute nga bebi wanabirawo ngaakabakaaba n'omusolugalo omukamuoti n'omulimba limbange bauza kyayi wali nga bauza kaki n'omulimba limbaawo kati ne Thuwaiba omuwala omuto oyo yamusako kuki kubeere n'asirikako nga lwebamaliriza byali biddako awo era yayonsebwa abakyala abawerako so si Halima yekkala kuba Halima yeyasinga okukola ki omuyonse ogutundutundu ogunene naye nga nenyinaka enyini yamuyonsako Ummu Ayman olubeerera yayagalanga nnyo okumanya ebiri ku Muhammad era bebamuweereze wa Halima eyo mukyalo kugaba ebukomansimbi eyo yali walako okuva e Makka yabeeranga aperereza maama we Amina tugende tulabe ku mwana olitawo emyezi nga mugaga tugende tulabe ku mwana nga bavuga ensolo nga bagendayo nga badda ye nga Amina teyabisangako ennyosira naye ngo nabeera mupika tugende tulabe ki omwana era maama we yafa Amina Ummu Ayman yeyasigala ng'alabirira omwana oyo era bwe yali nga alunda eyamutegekeranga ebyokulya eka n'ebyokunywa maama Ayman omwana watu ananywa ki ng'akomyewo kamufumireyo kamere alunda mbuzi naye ndiga agenze kulunda naye okudde waka nga bamutegekeddeyo ekyokulya omwani bwetaba maama nnyo yalundira emyaka etaano naye gyonna egyo emyaka etaano eyamutegekeranga ekyokulya ye maama Ayman nga tumaliriza maama Ayman ajja kulawo ng'ajjukirwa olw'ensonga eno gyeyakola gyetugenda okusembyayo maama Ayman yali senior advisor wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama niwe yasinga omuwa amagezi agagasa ennyo umma biaunillahi taala nabyalwala mu bulamu bwe obusembayo jjukira nti oba onoofa tomanya obulwadde bumuteeka ku ndiri nga waliwo ejje erigenda mu Rumu okulwana litwala sahaba okuva ku namba 1 ye Abubakar Siddiq mpaka ku namba esembayo bonna bagenda bave Madina bagende balwane nabbi agenda sigalawo n'abakadde n'abakyala n'obwana naye ali ku ndiri lwali okulembera Usama bin Zaid radiallahu anhu, musajja omuddugavu. Umu Aiman najja namugamba nti, Muhammad mutabani wangi maama yalina omuyita ebintu nga bibiri, maama ne jjajja. Naye kyajjajja nakisazaamu namutendelani namugamba nti ejja lino ndaba lyandibadde lirindako mala okusuuka, abantu bano balindeko osuuke obulwadde bw'amaanyi. Singa Allah agera embeera endala nga Abubakari taliiwo, Umar taliiwo, Uthmani taliiwo, Ali taliiwo, bali wala Rum, Said Zaid eri mu Iran, Madina natunula atya? Nawuliza ekiragiro kya maama we, nabalagira balindeko naye nga bali mu kampu, bali bakampinze mailo kilomita 13 okuva mu kibuga kye Madina. Natuukawo tebanyumiza binyumiza ekifo baali mugira mulinda mwafu tulifena ati waita mmeka yafa bufi waliya muga nti inda mbosuuka nga bagenda kubanga Allah singa agira ekirala nga tebaliiwo wano wajja kuba wazibu jukira olina bannanfuusi. Allah naagira nibanaafa bufi era kyova olaba nga tumaliriza nabbi sallallahu alayhi wasallam yamala ennaku ssatu nga tannaziikwa ekyawuka n'amazihabu ge kubanga mazihabu ga nabbi tuziikirawo ffe ebyaffe mubimanyi naye yamalaezi byayigiriza bwatyo kyawuka n'ensomesa ye naye waaliwo obuzibu bw'amaanyi basiniya sahaba bonna bali bwebyo bali mu kampu. Entambula y'amawulire si ya leero, mu dakiika emu abeeranda tebaba maze okutegeera kugira bugizi oti kasimu n'ogira oti gundi afudde wanufabamu wano Sheikh Abdul Karimu yafa ate ffe abategeeza beerandani ebatukubira amasimu tulika bajudde ekyeggulo landani ate yakola ki akutegeeza tweza na kilomita nambo okuva wali event sibye amawulire genda gali slow balwawo kati Umar Abubakari Siddiq yenyini yasooka okujja ati no yeeraze kulaba ku bakyala be avuddeko mu kampu kubanga bali basulayo ajjayo kuki ku bakyala be waka naki ayiteko ne wanabbi addeyo avuga ensolo tukawonga nabbi mufu sallallahu alayhi wasallam tukoze tutya sanga bakyala mama Aiman alyawo, Aisha muwala wa alyawo bagakaaba tukoze tutya naye tunuulira ati basajja bali walako ekyo kyokka kyokka agenda okujja otutuukawo nga buwungedde Umar yajja nkeera n'ekiso wempulira nga jejemba jejemba wano bunabbi afudde nze mumazi omutwe muteeka wali nkeera tulifena kati basahaba nibatandika amawulire ne gajja gabagwamu mu kampu ne banyogoga kampu yonna neesasika alina kuddaka akumeyo mu kibuga Madini kati baba bateekateeka kuziika obuyinza bwonna buli kwa Abubakari. Abubakari gweyogera ekisembayo oga nti mwategedde musakaifati bani saida abasajja batudde ebibagamba nti bagenda kulonda adira nabbi mu bigere naye alina kuva wano Madina bakoye okufugwa bagwira abaali bateekateeka ebyokuziika ne biyimirira. Abubakari agamba Umar soko jje tugenda bitulaba ensonga eno naye nkulu ne bagenda mu Safifati bani Saida nawo natuukawo ne basanga mu miting yali etudde nga erimu abantu bagenda mu 8 bonna nzaalo ze Madina tetuddamu kufugwa bagwira tekako waffe musajja omusudani azze wano mugala nga atufuze omudinka afudde bali walakuzaako mudinka mulala tetulwala netukuka ejjembe ani guzanyirako bwoti nam aga nti tetuzaako omusajja mudinka abaffe abazaali wano tebaliiwo naye Mungu Allah tabaraka wataala yawa abasajja ebitiibwa. Meeting yali emaze okutambulako ogutundutundu ogunene nga topika enda kukuleeta mannya betugenda okulondako nebalengera Umar nga ayingira wali na Abubakari bakama baffe baba batuuse bannange alhamdulillah katube ki batugamba katubawa omuzindaalo boogere. Jukira nti Umaru yali yeteserese genda kubuwana tewali kyatalina, obusobe muli mu mugongo, efumu lye lyakula neliwola, n'ogusoge guli wano mu kiwatu, ate omumanyi bwafaanana mu feesi. Kati yayingidde tannanyenga kigambo naki naye ngwe namuwa bwe muzindaalo nti sebukwata omuzindaalo yogere era kyoyogera kyetugenda okutwala. Kale kakati ebyo ekyo kyokka kyokka eyo miitingi yakeri eyokuziika eyo miitingi eyo yakeri yanyokola ki kyovula owekitiibwa ekyo kituufu yamala ennaku esatu tannaziikwa ngaate si ensomesa ye si enjigiriza ye tera takiyigizangako era kiziira kiri haramu mu diini yaffe naye embeera yaki yali nzibuzibu abantu baali wala basenior officers baali wala ate bwe bakujja mu tayimu ate newagwawo ebiri ki ebirala nga balina okusobola okulonda ni agenda okukulembera eri basaba baaliyo naye nga bonna bagamba nti Abubakari nga taliwo wano nga Bubakari tali wano tesobola kukola programu yakuziika tulina okulinda ani Abubakari mu kaseera ku yali musajja ngaali ku buzibu zonna programu ziri ku mutwe gwe zonna ziri ku mutwe gwe buli omu waali tulinda Abubakari Siddiq radiallahu anhu abakiki ekiddako ate tumanyi anti Abubakari taliyo bwe tulinda wa kati bagenda okumaliriza eyo Abubakari ayogedde Umaru ayogedde kakana balonzemu nga lunaku lwakumeka tujja kutandikira inshallah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.